Kavárna. Kulturní magazín.
Je třetí adventní neděle a vy si teď možná s chutí uděláte malou večerní pauzu, uvaříte si dobrou kávu nebo čaj a chvilku si oddychnete. Společníkem vám může být Kavárna, magazín, který přináší výběr nejzajímavějších kulturních událostí uplynulého týdne. Máte-li chuť, sedněte si do kavárny na necelou půl hodinku s námi. Příjemný poslech přeje Pavla Kuchtová. Před 2 lety měla na jihu Čech premiéru jeho adaptace Psa Baskervilského. Teď se do Jihočeského divadla vrátil znovu. Držitel ceny Alfréda Radoka nebo Českého lva, režisér a scénarista Petr Zelenka u nás uvádí hru uznávaného německého dramatika Mariusse von Mayenburga s názvem Živý obraz. Současné drama s komediálními prvky zachycuje manželskou krizi, do které jako blesk z čistého nebe zasáhne mladá uklízečka.
Daleko dřív před tím zmíněným večerem. Nemyslí problémy s ní, s Jessicou?
Ne, s ní ne, s Jessicou ne.
Měla jsem spíš problém s ním, s Michalem.
Ano, se mnou měla vždycky problém.
Nechtěl převzít zodpovědnost.
Ona je asistentkou výstředního a bláznivého umělce. On je lékař, prožívající krizi středního věku. Hlavní postavy hry Živý obraz, Ulrika a Michael, se neustále hádají a přetahují. Autor hry Mariusse von Mayenburg prý nemá rád úpravy ve svých textech. U Petra Zelenky ale udělal výjimku.
Já nevím, jestli je tím proslulý, ale obecně autoři neradí, když někdo něco připisuje k jejich věcem. Oni většinou dovolují škrtat, protože chápou, že to někde chtějí krátit. No a protože já jsem se s Mariusem náhodou někde setkal asi před 10 lety v Davidském divadle a on viděl, tuším, že Termina, kterýho jsme tam hráli, a máme vlastně jednoho společného známého Argentince, tak asi pochopil, že s tím neudělám nic špatného, a když jsem mu napsal, že bych do toho trošičku šáhnul, tak mi to povolil.
Co dělám špatně? Co konkrétně? Já chci vědět, teď hned!
Kromě Psa Baskervilského Petr Zelenka naposledy v Jihočeském divadle uvedl svou vlastní hru Job Interviews. I tehdy do hlavní role obsadil Věru Hlaváčkovou.
Já se sem vracím hlavně kvůli hercům. Někteří tady zůstali vlastně i z té doby, kdy jsem tady dělal prvně před 6 lety. A kvůli dramaturgii, která je velice osvícená. Věru jsem si absolutně oblíbil, no a jsem rád, že tady vydržela, že s ní můžu znova dělat. To je vždycky taková záruka, no, takže já už když ty hry hledám nebo když je píšu, tak na ní myslím.
Nechceš převzít zodpovědnost!
Vzájemnou spolupráci s režisérem si pochvaluje i představitelka titulní role Ulriky Věra Hlaváčková.
S Petrem se prostě úžasně spolupracuje, protože Petr je režisér, který má rád herce. To znamená, on se nad ně nepovyšuje, ani neponižuje, nekřičí na nás, je velmi jako rozumnej a chytrej a my ho strašně obdivujeme. Takže je tam úcta vzájemná, všichni máme touhu udělat to představení dobré a u všeho toho je ještě velká sranda. Takže Petře, až budeš zase tady režírovat, prosím tě, obsaď mě.
O Mayenburgově hře Živý obraz Věra Hlaváčková hovoří jako o jednom z nejtěžších textů, se kterým se za svou kariéru setkala. S Pavlem Obramem, představitelem manžela Michaela, proto dialogy neustále trénují.
My se hodně snažíme o temporytmus správný, protože my máme vlastně třeba 16 stránek krátkých věcí, které se střídají po sobě a my musíme na sebe perfektně navazovat, musíme to perfektně umět a bylo to teda strašně těžké to nacvičit a nemůžeme vypnout ani vteřinu, ani setiny vteřiny na tom jevišti, jak se ztratíme. Myslím si, že hlavní linka těch dvou partnerů je vlastně odcizení jeden druhého.
Dramaturgie se ujala Olga Šubertová. U klízečku Jessicu hraje Eliška Boušková, která v Jihočeském divadle hostuje vůbec poprvé. V roli bláznivého umělce Haulupy vystoupí Petr Halíček. Z Českých Budějovic Matěj Vodička, Český rozhlas.
Půl milionu diváků, 4700 představení, téměř 7,5 milionu kilometrů na cestách. Tak vypadá malá statistika listování, které právě slaví 15 let existence. Cyklus scénických čtení listování si vzal na sebe neskromný úkol představovat každý měsíc zajímavé aktuální knihy, které se objevují na trhu, a ty pak nevšední formou rozehrát před diváky. Oslavu 15. narozenin listování prožili i návštěvníci divadla Oskara Nedbala v Táboře.
15 let listování, jo! Vstávání, půl mapy nestíhání, texty, škrty, děti, vzdělávání. Je tu 15 let listování, ale nepojď! Na několik mláš, pojití, bajky, romány, detektivky, blogy, i nové scyklum, mány, historie, životopis,
V prvním angažmá v Českých Budějovicích, když jsme přišli s Pavlem Oubramem, který je tam vlastně do dneška. Vydali jsme tehdy spolu na sídlišti Máj na divadelní ubytovně a já jsem vždycky byl hodně takový jako združovač kolektivu a vždycky jsem něco vymýšlel a říkal jsem si, že by bylo fajn vymyslet si kromě té divadelní práce ještě něco jakoby svýho. A to bylo tehdy knížky a divadlo a tak jsme to v podstatě spojili v takový tvar, který mu se sice říká scénický čtení, ale za kterým se za těch 15 let pořád nedá nic moc představit, než prostě nejlepší je přijít a vidět.
Vzpomíná na počátky listování herec Lukáš Hejlík, kterému na oslavě 15. narozenin scénického čtení v divadle Oskara Nedbala v Táboře dělali parťáky jeho kolegové Eva Holá a Alan Novotný.
Robert je virus dávno umír.
Cože?
Dantovská symfonie byla na programu už celý minulý týden.
Ale teď ten datum přece odkazuje na zítře.
Ano, ale značí něco jiného. Něco, co bylo pro dosažení Bertrandova cíle mnohem důležitější.
A to je?
Globální nasycení. Matematická předpověď chvíle, do níž se virus stačí rozšířit po celém světě. A nakazit všechny jedince.
Ale přece... Jak to, že lidi nezačínají být nemocní, nebo...
Protože Bertrand nevytvořil mor. Vytvořil něco mnohem nebezpečnějšího.
Co?
Takzvaný vektorový virus.
To je jako hraní si na bohy.
Dokáže lidskému tělu přivodit...
Stop!
Postavu Sieny, jedné z hrdinek bestselleru spisovatele Dana Browna Inferno, stvárnila herečka Věra Holá, která je u listování prakticky od samého začátku. Co jí osobně 15 let trvání projektu, během kterých odehrála 1840 představení, dává?
Hodně. Zážitku, zkušeností. Člověk se musí poprat s různýma prostorama, s různým publikem, zábavu a hlavně práci s lidma, který mám ráda.
Sám Lukáš Hejlík před 15 lety, kdy bylo listování na začátku, nečekal, že se scénické čtení setká s tak příznivým ohlasem u publika.
Já jsem o tom ani nějak dlouhodobě nepřemýšlel. My jsme tehdy dostali v Českých Budějovicích impuls ještě z knihkupectví Tiché od paní Hladké, což byla taková svérázná knihkupkyně. A kdo ji zná, tak prostě ví teď, o čem mluvím. A od ní jsme dostali impuls udělat takovou koláž z knížek Emila Hakla. A mohli jsme to udělat přesně tím stylem, o kterém jste mluvil, sedět, číst, deklamovat. A lidi by říkali, zajímavé, ano, on tak hezky píše. Ale my jsme se s tím vlastně začali hýbat. To, co šlo zahrát, jsme najednou vlastně neříkali, vyšlo to z nějaký činoherní akce a lidi se jakoby strašně smáli a bylo to opravdu taková dost živá zábava. A to, že se z toho stal soustavný opravdu takovej seriál, já tomu říkám seriál, to se tak vyplynulo až tak v těch 3-4 letech té existence. A pak už se z toho opravdu stal každý měsíc jiný titul.
Ročně se listování dostane až do 80 českých měst a odehraje téměř 300 představení. Patří mezi ně i Tábor, kde má scénické čtení řadu příznivců.
Myslím, že to je super akce, hlavně, že konečně zase přitáhla lidi ke knížkám. Myslím si, že i hodně mladým, možná díky těm mladým lidem.
Jak dlouho máte možnost sledovat Lukáše Hejlíka a jeho listování?
Já asi zpětně 2 roky. Chodím ráda teda. Ne vždycky je tady on, ale to vůbec nevadí, protože všichni ti herci jsou úžasní.
Můžu vás poprosit jenom pár slov pro Český rozhlas. Jak vy vnímáte, hodnotíte tady ten projekt celkem nevšední?
Mně se líbí, že dokážou dobře zprostředkovat ten zážitek z knihy dětem i dospělým. Že si z toho opravdu vyberou zajímavé knížky, spoustu zajímavých titulů a dokážou oslovit snad každého.
Vzpomenete si, spočítáte, kolik listování jste už prožila?
Tak to, takových 30 si myslím, že ano. Tak 3 roky jezdím a v průměru každý měsíc, nikdy mi to nevyjde, takže tak přibližně 30-25.
Listování nebude v jeho české kulturní nabídce scházet ani v příštím roce. Už 10. ledna můžete scénické čtení zažít v Třeboni, Lišově a Českých Budějovicích. Na programu bude Beckmanův titul Co by měl můj syn vědět o světě. Jan Kopřiva, Český rozhlas.
Na podzim před 50 lety vstoupil do kin monumentální film Františka Vláčila Markéta Lazarová podle novely Vladislava Vančury. Téměř tříhodinová historická rapsodie o nemilosrdném i vášnivém středověku se po premiéře nesetkala s takovým obdivem, kterému se těší dnes. Filmoví historici dílo vyhlásili nejlepším českým filmem všech dob. Nás jako Jihočechy může těšit, že Markéta Lazarová z části vznikala v letech 1964 až 66 v našem kraji. Spoustu zajímavostí o tom ví kolega z deníku, milovník a znalec filmu Luboš Dvořák.
V roce zimy našeho vypravování udeřili v prosinci mrazy tak vášnivé, jako bylo tehdejší křesťanstvo. Za takových dní je věru lépe řadovat někde u ohně a vzpomínat příběhů ze starých časů.
Slova opovědníka Zdenka Štěpánka charizmaticky uvozují příběh o soupeření dvou starobylých rodů, loupeživého rytíře Kozlíka a jeho synů proti Zemanu Lazarovi, jehož největším bohatstvím je krásná dcera Markéta. Kozlíkova tlupa vraždí a loupí, zatkne syna saského hraběte a dceru Lazara z obořiště, jež má nastoupit cestu k Bohu, unesou a znásilní. Režisér Vláčil si pro exteriérové zachycení syrové atmosféry středověké básně plné složitého vančurovského jazyka vybral mimo jiné Šumavu, konkrétně Mrtvý luh a jezerní slať, okolí Kvildy či Žalnavu, závěje sněhu, mrazy, bláto, močály, mlhy. Tím vším šumavská příroda film obohatila. Scény ze sídla Labky Kozlíka ale Štáb natočil na tvrzi Klokočín kousek od Protivína. Snímek se zrodil také ve Svánkově u Světlíku na Českokrumlovsku. Na místě zaniklé osady tvůrci postavili Lazarovo obořiště. Lazarová se točila 18 měsíců. Na Šumavě herci nocovali hlavně v hornoplánském hotelu Smrčina. Vláčil divákům ve výsledku předložil film, na který se nezapomíná a který nemůže být nikomu lhostejný. Kamera Bedřicha Baťky, střih Miloslava Hájka a hlavně symfonická hudba Zdeňka Lišky činí z Markéty Lazarové snímek, který dokáže uhranout. Do hlavní role Vláčil obsadil tehdy 16-letou Magdu Vášáriovou, která ho zaujala v dětském filmu svými metr dlouhými blond vlasy. Mladičká dívenka ze Slovenska přijela do Čech natáčet s vlastní učitelkou a bydlela mimo Štáb, aby byla uchráněna od nástrah filmu. V ději nakonec vytvoří mileneckou dvojici se slovenským hercem Františkem Veleckým alias Labkou Mikulášem, kterého dabuje Petr Kostka.
Když přijde jejich čas, hledají boj, aby našli družku.
Aby jí přemohli?
Ne. Druh vyzývá druha.
A ona?
Jestli však něčí hlas patří k vokálním dominantám filmu, pak je to Josef Kemmer jako divoký hrdopíšek Kozlík. V kožešinovém kostýmu a ve zvláštní ušance na hlavě působí jako postava mystická a odkazuje k pohanským časům.
Král je pánem nás všech. A je válka je pánem králu. Válka je souče mojí vště. Stane se po právu vítěze.
Celý film je vůbec hvězdně obsazen. V roli saského šlechtice možná nepoznáte mladičkého tanečníka Vlastimila Harapese, který se musel obarvit na blond, aby vypadal dost německy. Jako Kozlíkův syn Adam se ve filmu představil dnes už zesnulý Ivan Palůch, známý jako princ Bajaja. Tehdy měl výbornou fyzickou kondici. Jednou chytil na poli zajíce a v hotelu ho kuchaři Štábu udělali na smetaně. Živě si vybavoval, když musel Magdu Vášáriovou táhnout 3 až 4 metry za vlasy. Že to vydržela, to nechápu. Chvíle mi šlo při natáčení o život. Vyprávěl mi před lety Ivan Palůch. Postavu potulného a lehce potěuchlého mnicha Bernarda si schutí a ve stálé společnosti ovečky zahrál Vladimír Menšík.
Pochválen až na věky. Jako na zavolenou. Jdeme za lepším. Zemluď tu radši, no tak stojí. Ach, Romana, o božiště ani řeš. Povídám tatíkovi smutné, živu vidím, malá. Chvilku nepostojí, našel jsem ji za plotem, nenažraná.
Režisér Vláčil, který zemřel v lednu 1999, o Markétě Lazarové jednou řekl, že se stala jeho svébytným zaměstnáním a pocítil úlevu, když práce na ní skončily. Markéta byla pro něho očistcem. Jeho geniálně temné dílo, které bylo v roce 2011 zdigitalizováno a má novodobé reprízy, nabízí vše, co má velký epický film obsahovat. Víru, lásku, násilí, naději i rozuzlení.
Po čase tato paní povila syna jménem Václav. V témž čase slehla i Alexandra a Markéta kojila obě děti. Vyrostli z nich chlapáčtí chlapi, ale žel o jejich duši se sváří láska s ukrutností a jistota s pochybnostmi.
Kavárna. Kulturní magazín.
Vokální skupina Skety odvozuje svůj název nikoli od povahových vlastností, ale od sketu, tedy jednoho z jazzových stylů zpěvu. Jsou to zčásti bývalí spolužáci z Ježkovy konzervatoře, profesionální zpěváci a zpěvačky, kteří ale mají chuť dělat vše po svém. Jak se jim to daří, jste si mohli vychutnat tento týden naživo ve studiovém sále našeho rozhlasu při další veřejné nahrávce. Pohled do zákulisí a způsobu tvorby vám teď můžeme zprostředkovat díky reportáži Zdeňka Zajíčka v kavárně.
Slyšte, slyšte, pastuškové, jaké znějí zpěvy nové.
Vokální skupina Skety právě zpívá koledu Slyšte, slyšte, pastuškové. A když to tak poslouchám, tak se musím zeptat Petra Weisera, jednoho ze členů téhleté kapely, ale hlavně také aranžera a skladatele. Jak vzniká takováhle muzika? Melodie je daná v tomto případě. To je lidovka, to je koleda všeobecně známá. Ale harmonie a aranže, to už je na vás. Vždyť vy tam plynule přecházíte z jedné tóniny do druhé, různě se proplétáte mezi sebou. Jak to vzniká?
No, to je otázka. Jako má to samozřejmě určitý systém, to znamená, že v té střední části by měla být zkrátka jiná tónina trošku než na začátku, nebo by se tam mělo stát něco jiného než na tom začátku, i třeba nejenom harmonicky, ale i třeba se úplně změní tempo. Já to většinou dělám tak, že teda jsou dvě rychlejší části na kraji a uprostřed je taková část, která spíš připomíná tu původní koledu, kde jako je to taková tradičnější zazba a pak zase se to navrátí do té jazzový nebo jako hip-hopový nebo různý jiný polohy, do který to vlastně jako stylizuju.
Takže to rozepíšete do not a rozdáte, nebo to tvoříte potom ten výsledek všichni pohromadě?
Není tomu tak, skutečně to ty koledy konkrétně a většina našeho repertoáru doposud skutečně vzniká tak, že přivezu noty, nebo Štěpán Janoušek hodně s náma aranžuje.
My teď stojíme s Lukášem Prchalem nad několika bednami, které patří k základnímu vybavení Sket. Co to všechno je?
Tak vozíme sebou mixážní pult a vozíme sebou počítač, který používáme na živý procesing audia. Takže zvukové efekty, které posluchači slyší, jsou primárně vycházející z úst Sket, ale zprocesovaný právě tím počítačem. Záleží podle toho, kde, v jaký písničce to je, ale může se s ním stát třeba to, že se na to pověsí kytarový booster a bude to znít jako elektrická kytara, anebo se na celou sekci pověsí třeba rotary efekt a bude to znít jako Hammond organ, jako Leslie.
A je to upozornění všem, kteří třeba na první pohled nevěří, že vy všechno děláte ústy?
To jo, ale oni nám to často nevěří ani kvůli tomu, že slyší třeba jako víc hlasů, než ve skutečnosti vidí lidí. To je způsobeno tím, ne, že bychom používali přednahraný základy, ale že používáme živý smyčkování, takže jeden nebo více hlasů si nahráme do toho počítače do smyčky a to se potom pouští dál. Ale je to smyčka, která je nahraná přímo živě na pódiu.
Ale to znamená, že se to musí zakomponovat do aranží té písničky. Čili nejdřív se musí v rámci té písničky udělat nějaký zvuk, který se potom tedy opakuje dál. Je to tak?
Je na to myšleno samozřejmě i při tom, když Petr Weiser ty aranže nebo skladby píše, tak samozřejmě je tam předpoklad, že ano, tady těchto z těch 8 taktů si zasmyčkujeme a jedeme dál.
Všechno se to děje na pódiu, je s tím v těch aranžích počítáno a je dobrý to opravdu říct, že opravdu jsme v tomhletom velmi poctiví a děláme všechno v rámci, jako v real timeu zkrátka, když to takhle řeknu. A ono ani to jinak nejde, protože na různých soutěžích vokálních souborů a kapela jsou velmi přísná pravidla, která samozřejmě zapovídají jakékoliv použití přednahraného základu, dokonce si ani nesmíte pouštět do ucha, do toho odposlechu, který my máme v uších a taky se strašně lidí ptá, co tam vlastně máme. Tak máme tam v podstatě jenom sebe, co zpíváme živě. Máme tam někdy metronom, protože některé skladby obsahují tolik efektů, že je lepší, jak si naprogramovat na pevně danou linku. Potom tam máme na začátku každé písně nápovědu, že je to skutečně ta píseň, kterou chceme zpívat, že se ten počítač skutečně na to místo kýžené dostal, a nápovědu akordickou, to znamená, abychom věděli, jaký máme začít tónem a nemuseli si to dávat na různé ladičky nebo na piano nebo tak.
Víte, co se mi líbí, nebo co mě zaujalo? Že si mezi sebou částečně vykáte. To je schválně, to je recese, nebo to tak je?
To tak je, my si prostě vykáme.
Všichni? Až na výjimky. Já vím, že tak jeden, dva si tam tykají, ale jinak?
Všichni ne, no, někdo si i tyká. Ty už si potykali a my ostatní si ještě stále vykáme.
A jak dlouho už?
No už 5 let.
Říká Štěpán Janoušek. A co na to Petr Weiser? Ono to má své výhody, že?
No ano, je tam jako větší úcta k těm kolegům a přece jenom se tam dá říct velmi kulantním způsobem i věci, které by v té tykací formě byly dost nepříjemné.
Tak milé skety, pojďte pozvat naše posluchače Českého rozhlasu v Českých Budějovicích na svůj vánoční koncert.
Zveme vás na náš vánoční koncert, který si můžete poslechnout na Štědrý večer v 6 hodin na Českém rozhlase České Budějovice.
Milí příznivci kultury, ještě než letos naposledy zavřeme kavárnu, ráda bych vás pozvala k nám do Českého rozhlasu České Budějovice na úterní koncert jazzové formace Vertigo. Před ním anebo po něm si můžete odnést do svých domovů betlémské světlo. Přivezeme vám ho od kolegů z rakouské stanice ORF a k dispozici bude na naší rozhlasové recepci až do Štědrého dne. Přeji vám klidné a radostné svátky, pevné zdraví a těším se na spoustu pěkných kulturních zážitků, které prožijeme v příštím roce. Na shledání v kavárně 7. ledna 2018 se těší Pavla Kuchtová.